Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Astăzi vă invit la o ediție specială, cu totul aparte, a emisiunii noastre, pentru că închem un ciclu de emisiuni dedicat agriculturii, un domeniu care se hrănește, se modelează și pe unii chiar ne definește. Am alături de mine doi invitați cu experiență mare, impresionantă aș spune, oameni care au trăit agricultura românească în toate etapele ei, de la sistemul de dinainte de 1989 la transformările de după 1990 și până la agricultura modernă de astăzi. Salut cu respect prezența invitaților. Bună ziua, domnule inginer Vasile Zrenghea, specialist în domeniul agriculturii.
Mulțumesc. Bună ziua, bine v-am găsit.
Îl salut pe domnul inginer Marian Pogăcean, invitat aproape permanent în această emisiune. Bună ziua și bine ați revenit, domnule Pogăcean.
Bună ziua.
Am dorit astăzi să-l avem alături de noi și pe domnul inginer Foncio Limozeș, însă din motive întemeiate, dânsul nu a putut să participe, dar să sperăm că vom avea o întâlnire la începutul anului viitor și cu domnia sa. Invitații mei sunt pensionari, dar rămân activ prin pasiune, prin experiența lor practică și prin dorința de a împărtăși ceea ce știu generațiilor tinere. Vom vorbi astăzi despre ce îi încântă în felul în care se face agricultura astăzi și, desigur, vom vorbi și despre ceea ce cred domniile lor că merită încă îmbunătățit. O ediție, sper, mai altfel, mai caldă, mai festivă și plină de sfaturi utile pentru cei care ne urmăresc. Telefoanele sunt deschise dacă doriți să interacționați cu noi, stimați ascultători. 0265 200700, 0265 307777. Iar pentru mesaje, vă rog să folosiți o altă linie telefonică, 0755 044519. Oferim un voucher în valoare de 100 de lei din partea sponsorului, Societatea Comercială DAFCO Chim, situată în Târgu Mureș, strada Budiului, numărul 69. Stimați invitați, dacă ar fi să priviți agricultura de astăzi cu ochiul unui specialist trecut prin toate epocile, ce anume vă place cel mai mult din felul în care se lucrează acum pământul în România și începe cu lucrurile bune? Domnule Zrenghea.
Încep eu să spun ceva, dar în primul rând aș vrea să reamintesc faptul că de două ori ne-ați ridicat foarte sus în vârstă, odată că suntem agricultori și pe vremea dinainte de 89 și după 89 și apoi ne-ați și lăudat că suntem pensionari.
Păi aveți experiență, în primul rând, asta am vrut să subliniez.
Era destul, da. Avem experiență, viața te face să fii expert dacă ești atent la ce se întâmplă în jurul tău. În legătură cu întrebarea dumneavoastră, cred cu mare convingere că cea mai mare realizare a agriculturii românești din ultimii ani este creșterea randamentelor de producție prin, sigur, mijloace variate, pornind de la genetică, pornind de la agrotehnică, pornind de la dotarea tehnică. Noi am ajuns să ne lăudăm astăzi că avem producții pe care în urmă cu 20, cu 30 de ani nu ne gândeam că se vor putea realiza în România. Acesta e un lucru pe care trebuie să-l salutăm și se datorează în cea mai mare măsură celor care s-au angajat să investească în agricultură. Nu pot zice că cercetarea a făcut minuni în ultima perioadă, deși am lucrat în cercetare și aș fi dorit să putem spune treaba asta, dar investitorii, cei care au decis să fie întreprinzători în agricultură, au fost nevoiți să realizeze performanță ca să poată trăi pe o piață care oricum este destul de volatilă și incertă. Dar rezultate sunt. Avem producții de lapte extraordinare, de 70, 80, 90 de litri pe vacă pe zi, producții medii pe exploatație de peste 45 de litri de lapte, câteva ferme, dar sunt în România. Avem producții la cereale foarte confortabile dacă ne gândim la prețul de vânzare a producțiilor, deci cu 7-8 mii de kilograme la hectar la cereale, cu 10, 12, 14 mii de kilograme la porumb, deci sunt lucruri care sunt meritorii pentru cei care le realizează.
Intrați des în fermele de animale moderne care există acum?
Intru săptămânal. am două ferme pe care le coordonez pentru producerea furajelor și acolo văd evoluția lor, pentru că lucrez de mulți ani cu ele. Am constatat evoluția în fiecare an de la o producție, praguri de producție la altele. În 3-4 ani am reușit cu fermele cu care lucrez, după 3-4 ani, să creștem cu 4-5 litri de lapte producție, ajungând de la 20 de litri, să zicem acum 20 de ani, care era o medie bună, 25 de litri, acum avem medii de 35-45 de litri pe fermă, media pe tot efectivul mult.
Domnule Pogăcean, pe dumneavoastră ce vă încântă în felul în care se face astăzi agricultura? Ce vă place?
În primul rând, pot să zic așa, îți crește inima când ieși în câmp și prin natura meseriei pe care am avut-o, chiar cunosc județul și peste tot se vede intrarea în Uniunea Europeană noastră, adică în sensul că de la intrare, de când avem subvenții, agricultura s-a transformat radical și subvențiile sunt o metodă, eu zic, reală de capitalizare a fermierilor, că acolo avem probleme. Nu vreau să trec direct la ce nu-mi place, dar lipsa creditului agricol, care în toate țările civilizate tu fermier te duci, îți garantează și statul și tu și poți să iei credit. Dar, deci, să revenim, subvențiile au fost o sumă de bani care ne-au intrat, ne-au capitalizat și am reușit să facem ceea ce zicea domnul Drenghea, să creștem nesperat de mult randamentele. Pe vremea înainte de evenimente în 89 am avut producție odată de 12.400 de kilograme de porumb pe hectar și am întrebat dacă cu plantă cu tot sau, dar era și atunci șmecheria aceea în raportare porumb plantă întreagă. Uitați că acum se fac frecvent și fermele care sunt care sunt mai mari și au fermieri mai dezghețați la minte, fac 12-14 mii de kilograme de porumb. Și în anul ăsta știu o grămadă de fermieri care au trecut bine peste 10 mii, chiar cu un an puțin mai dificil într-o perioadă. De asemenea, mă bucură că umblând așa ca și domnul Drenghea prin ferme, sunt foarte mulți fermieri tineri și au început să conducă fermele copiii fermierilor care au crescut în fermă și înțeleg ce înseamnă agricultură și implicarea față de această meserie. Sunt multe, nici nu putem compara utilaje de ce valoare, nu valoare, ce putem face la o trecere să pregătești terenul, ai productivitate, ai... Și destul de multă lume din tineri merg, fac școală, școli agricole, chiar facultate de agricultură sau adiacente agriculturii și acesta tot la creșterea randamentelor, fără să știi cum, să ai cu ce, pe ce, pe terenul, fermele deja sunt ferme, a început, tendința naturală este de comasarea terenurilor în fermă, având teren, având utilaje, fac în producție, ai productivitate, ai bani. Și viitorul merge. Numai că este o meserie dificilă, orice tratare superficială a unei probleme poate să ducă la lucruri nedorite, chiar urâte.
Stimați invitați, după Revoluție foarte mulți oameni și-au dorit să-și primească înapoi terenurile, să-și primească vaca sau animalele pe care le-au avut sau considerau că trebuie să le primească de la CAP. Mare parte știm că au și reușit și acum există totuși o tendință inversă. Deci s-a trecut de la colectarea laptelui la găleată din poartă în poartă și de la agricultura făcută așa pe bucățele la comasarea terenurilor, înființarea de noi ferme, asocieri pe aici, pe acolo. Cât de mult a contat asta, domnule Drenghea?
A contat în două sensuri. A contat foarte mult la distrugerea agriculturii imediat după 89, pentru că pe suprafețele mici nu s-a putut face agricultură, lipsa de dotare tehnică a celor care au primit, poate nu 50 de ani sau un hectar și mai mult, deci nu aveau cu ce să lucreze terenul. Au rămas foarte multe terenuri nelucrate, dar nici nu au dorit să-l dea în arendă la cineva care să lucreze, pentru că era pământul lui tata sau lui moșu. Și a fost foarte importantă perioada aceea. Prin împrăștierea asta terenurilor, prin micșorarea suprafețelor, randamentele au scăzut foarte, foarte mult în primii ani.
Fărâmițarea.
După care, încet, încet, au început să cedeze, văzând că nu sunt capabili să se descurce, să producă pe terenurile respective. Acum mă deranjează, au dat din nou pământul, s-au comasat, s-au vândut o parte din terenuri. Acum mă deranjează faptul, mă deranjează un fel de a spune că nu depinde de mine și nici nu pot să ajut foarte mult, lipsa de dorință de asociere, lipsa de intrare în cooperative, lipsa de creștere, nu neapărat a suprafețelor lucrate de un cetățean sau o societate, ci lipsa de asociere cooperativă, cooperatistă, prin care se pot face o seamă mare, mare de investiții cu prețuri, cu sume cheltuite mult mai mici și cu posibilități de a lucra. Nu cumpără toată lumea o combină de cereale, pentru că nu am nevoie pentru 100 de hectare, dar noi trei putem cumpăra, că avem 300 de hectare sau 500 și ar fi meritat. Încă există mari rezerve în legătură cu asta și este dureros. Cu cât vom ajunge mai repede să ne stabilim, chiar dacă nu, deci nu vreau să spun că fermele mari trebuie să conducă agricultura României. Ele au rolul lor, acolo e nevoie și de oameni mulți, de investiții mari și de specialiști foarte bine pregătiți. Cred că și ferma mică poate să coexiste, cu condiția ca ea să fie încadrată într-o organizație mai mare prin care să poată să-și comande inputurile, prin care să-și poată valorifica mai bine producțiile, fie că sunt de lapte, fie că sunt de alte produse, de carne, de cereale sau așa mai departe.
Domnule Pogăcean, fărâmițarea terenurilor.
Deci, părerea mea este că după, eu zic, evenimentele din 89, termenul de revoluție puțin mai pretențios și eu am oarecare reținere, s-a făcut confuzia între proprietar și cel care lucrează pământ. Era normal să se dea înapoi terenurile, pentru că cooperativele agricole, fostele CEAPR, erau o asociație, o uniune de mai mulți țărani, producători agricoli. Pământul n-a fost niciodată statului, a fost a opștilor și era normal, fiind o valoare, să le se dea drept de proprietate. Dar numai că s-a confundat că cel care a primit pământul trebuie să lucreze el. Și atunci am ajuns la fărâmițările acestea. Pe când una este și țările mai civilizate, și aici este exemplu Germania de Est, fosta RDG, în care dacă n-ai avut o anumită pregătire agricolă, nu ți-a luat pământul înapoi. Deci ai avut dreptul asupra proprietății, dar nu ai lucrat tu. Randamente ridicate, este exact ce zice domnul Vasile, se fac pe suprafețe ceva mai mari, cu mai multă școală, pentru că, vedeți, noi după Revoluție, omul când a prins înapoi, și-a bătut coasa, sapa, dar era deja o metodă de agricultură depășită. Și
acum oamenii își dau un arend de terenul, pentru că nu-l pot lucra, n-au utilaje,
normal,
nu se pricep.
Cel
e
care,
bine așa?
Doamna Lumiță, cel care a pământul, colectivizarea, știm cum s-a făcut. Și ăla care, el a primit înapoi, cât a luptat ca să-i se dea pământul înapoi, și atunci mai greu a fost, un puțin mai reticent în să asocia sau să-l dea în arendă, nefiind sigur că îi rămâne în continuare proprietatea. A trecut un timp, au văzut că nimeni nu-i mai trebuie, nu mai se întoarce la ce a fost înainte, și atunci acum fermele se măresc. Știți, după Revoluție a fost undeva în jur la 30 ceva de mii de fermieri agricoli în județul Mureș, a scăzut la 28, acum suntem undeva la 21 de mii de fermieri, o să fie să scade repede sub 20 de mii, deci comasarea există. Numai să nu uităm că județul Mureș seamănă puțin cu România. Avem și o zonă zi de câmpie, care terenul mai întins, unde se potrivește agricultură pe suprafețe ceva mai mari. Este zona de deal în care terenurile sunt mai bălurite și suprafețele sunt ceva mai mici, dar se pretează foarte bine pentru zootehnie, creșterea animalelor. Și este o agricultură în zona submontană care nu seamănă nici cu aia de câmpie, seamănă poate cu agricultura Austriei, cu a Elveției. Fiecare zonă ar trebui să, adică se propagă un timp de agricultură și sprijinul statului ar fi, ar trebui să, părerea mea este să fie în funcție de zona în care se află și tipul de agricultură pe care vedem. Pentru că acolo unde este o fermă mare, câțiva oameni au de lucru numai. Dar să ai o fermă, să ai 30-50 de hectare și să nu faci zootehnie, nu pot rezista, pentru că tu ca familie ai nevoie de un anumit, o anumită sumă de bani anual, un anumit nivel de venituri care nu pot realiza din câteva hectare. Ori lucrezi în altă parte, ori faci culturi cu valoare adăugată mare, mă refer la legumicultură, știu eu, fructe sau zootehnie sau creștere animalul la îngrășat sau știu ce este. Deci este ceva mai dificil poate de înțeles, dar suntem pe calea, zic așa, suntem pe calea cea bună.
Domnule Zrenghea, am văzut că vreți să completați.
Da, legat de arendare, legat de acest contract pe care îl face proprietarul cu cel care lucrează terenul, cred că s-a rămas foarte mult în urmă cu legea arendei, care nu este clară nici acum, după atâția ani de agricultură privată, agricultură care se străduiește să crească, încă cel care muncește terenul se luptă cu proprietarul ca să obțină dreptul de folosință și beneficiile pe care și le creează prin munca lui și cu riscul lui. Sunt foarte multe situații în care cetățenii care sunt proprietari de pământ încă pot să declare la APIA teren, de aceea avem așa număr mare de ferme, că nu lucrează terenul, nu știe nimic despre agricultură, dar e proprietar, îl declară la APIA pe baza a ceea ce eu, care mi-am asumat riscuri, cultiv, și el primește subvenția și mai primește și o sumă sau o cantitate de producție pe care eu am obținut-o, așa în fel încât el ajunge să câștige cel puțin de două ori mai mult decât mine, care mi-am asumat toate riscurile. Nu este corect lucrul ăsta și se pare că nu se dorește să se rezolve, că altfel, așa cum în cazul lucernei, de exemplu, unde este o subvenție specială mai mare decât la celelalte culturi, s-au cerut documente de proveniență, sămânța de unde ai, măcar atât să se ceară și pentru celelalte și ar fi suficient ca APIA să-și poată face datoria și să spună stop, arată-mi că ai lucrat pământul ăla sau tu ești proprietar.
Păi lipsește ceva, înțeleg, legea arendei nu este bine făcută, deci ar trebui îmbunătățită și mă gândesc aici că avem o comisie pentru agricultură în Parlamentul României, în Camera Deputaților, avem și membrii din județul Mureș în acea comisie și chiar cu funcții acolo, din câte știu eu. Oare nu cunosc problema sau nu se dorește?
Cred că nu se dorește. Pentru că problema asta se cunoaște de mult.
La cine, cred că toți ne gândim la aceeași persoană care este în Comisia de Agricultură, doamna dorește.
Da. Și atunci?
Parlamentul
e vorba
e mare,
de doamna Dumitrița Gliga, ca să spunem,
da,
și este
exact, și știu că s-a zbătut PSD. Și cu proprietatea asupra terenului, cu această acțiune de întăbulare de către stat a terenului agricol, știu că doamna s-a zbătut foarte mult. Dar nu este singură acolo, Parlamentul are 500 de membri. Și
există ceva interese, probabil.
Da. Pentru că, să completez ce a zis domnul Drenghea, prin legea arendei ar trebui să cel arendașul trebuie să aibă o siguranță că terenul lucrează el pe o perioadă mai lungă. Nu avem drumuri în câmp, trebuie să facem desecări, să facem poduri. Le fac și după ce le-am făcut, după aceea îl dă la altcineva și nu e ok. Nimeni nu spune că până la urmă un contract de arendă este un contract între arendaș și arendator. Și acela se pot preveni, dar dacă în fiecare an îl schimbi, pe atât îți ridică arenda, că dacă nu-l dau la alt, ceva nu e în regulă. Deci,
trebuie o perioadă mai lungă de timp.
Timp, sigur. Legea trebuie să apere și pe cel care ia teren în arendă și trebuie să-l apere și pe arendator ca să nu fie la cheremul celui care lucrează terenul, dar nici invers. Deci trebuie să existe un echilibru și pe perfect dreptate are domnul Venghea că aici ar trebui și partea, numai spun după aceea, cu proprietatea asupra terenului, cu să fim în anul 2025 și să nu avem cadastru, adică nu e tăbulat terenul, nu se știe exact proprietățile.
Da, și vorbim despre asta de cel puțin 20 de ani.
20 de ani. Și membri ai Uniunii Europene.
Aș vrea să revin la discuție și să-l rog pe domnul Zrenghea să ne spună ce crede domnia sa că trebuie neapărat îmbunătățit în agricultura.
Aveam notat câteva idei după discuția noastră de mai devreme și în primul rând este acea lege a arendei. Apoi, mai este de îmbunătățit și foarte important, având în vedere ponderea suprafețelor din țara noastră, pajiștile. Pajiștile României nu mai sunt. Sunt foarte puține pajiști care se mai pot folosi, se mai pot exploata în mod normal, care să aducă beneficii pe care animalele să poată trăi și să poată produce. Există niște legi destul de veche, legea cu amenajamentele pastorale și tot politic vorbind, am auzit de curând că s-a reușit să se mai prelungească încă cu 2 ani perioada în care amenajamentele pastorale nu sunt obligatorii și cei care utilizează pajiștele să poată folosi, să poată obține subvenție. Asta este un lucru anormal. Cu cât se exploatează mai irațional, cu atât se va degrada mai tare pajiștea respectivă și avem 33% din suprafața agricolă a țării ocupată cu pajiști, nu 2 hectare, nu.
Dar ce înseamnă exploatare irațională?
Înseamnă că fiecare pășunează când vrea, pășunează cât vrea, pășunează cu ce specii vrea, fără să țină seama de lucrări de îmbunătățire. Nu fertilizăm, nu curățăm vegetația lemnoasă, nu curățăm de specii de plante, de ierburi nevaloroase, nu facem supraînsămânțări. Deci acolo, de acolo vin pierderile. Eu nu am mai văzut pe 80% din pajiștele pe care calc leguminoase.
Dacă pajiștile oaia... la noi sunt așa cum le-a lăsat doamne-doamne.
Păi așa sunt, dar pajiștile astea, că doamne-doamne ni le-a dat, dar ne-au zis, bă, vedeți de ele că vă trebuiesc, că aveți nevoie ca să crească vaca, să mâncați lapte, nu mâncați iarbă. Și atunci, de acolo vin problemele, suprapășunatul, tasarea, călcatul cu oile, făcut de drumuri prin pajiști, drum forestier, merge din pădure, trece peste pășune toată iarna. Toate lucrurile astea duc la degradarea pajiștilor și dacă nu ne vedem de treabă cât mai repede și dacă nu respectăm amenajamentul pastoral, pentru că s-au făcut în probabil, nu știu, 70-80% din comune au pe pășune sarcini. Îți dau pajiștea respectivă, ți-o încredințezi, să o folosești pe 5 ani, pe 7 ani. Iarăși o nebuloasă legat de obligația primăriilor de a închiria pajiștea. Păi, dacă am luat-o plină de scaieți sau de mărăcini și eu mă apuc să o curăț și el mi-o lasă 2 ani, nu e în regulă. Ar trebui să am drept de folosință la pajiștea 7, 8, 10 ani și atunci poate să-mi ceară, vezi că trebuie pe pajiștea aceea să duci o conductă, să faci o aducțiune de apă, să avem o troacă unde să adapte vacile, vezi că acolo ar trebui să facem o supraînsămânțare odată la 3 ani, o fertilizare organică sau chimică, dacă nu este cu măsuri deosebite pe ea, pajiștea respectivă. Deci asta este un lucru care mie mi se pare foarte periculos pentru viitorul biodiversității în România. Avem mai multe specii de plante acum în culturile de câmp, pentru că acolo nu facem erbicidare corespunzătoare, nu facem erbicidare selectivă, decât avem pe pajiști. De aceea, în luna iunie, când a venit căldura, pajiștele noastre sunt negre. Terenurile care ziceam că e pășunea satului s-au înnegrit. Avem 2 specii. Lolium, care este foarte dependent de temperatură și umiditate, și mai sunt câteva buruie în efemere, care vara, primăvara, zverzi toate, după care pajiștea a dispărut. Și folosim o lună și jumătate cel mult pajiștea. Și ele ar putea foarte bine să fie folosite cel puțin 3-4 luni în țara noastră.
Așadar, legea arendei ar trebui îmbunătățită și amenajamentele pastorale, cum ar trebui exploatate acestea. Deci sunt, practic, noțiuni referitoare la legislație. Domnule Pogăcean, dumneavoastră, poate aveți alte idei referitoare la îmbunătățirile care ar trebui aduse.
E tot la legislație. Legea camerelor agricole să se aplice. Există legea camerelor agricole, din păcate nu se aplică.
Ce-ar îmbunătăți această lege? Deci, ce-ar aduce nou?
Momentan, inginerii și specialiști în agricultură care sunt la comune sau la direcția agricolă sunt plătiți de stat. În legea camerelor agricole spune, legea spune că aceste camere agricole au organele de conducere alese, sunt alese de către fermieri și acolo nu mai contează politica, contează ca cei reprezentanții lor să reprezinte și să ajungă la nivel de minister interesele fermierului. După aceea, organul de conducere alege un director executiv care lucrează cu specialiștii din comune, din diferite localități. Numai că una este acum în care plătește statul și nu prea putină lume întreabă cu ce se ocupă, și alta ar fi să se trăiască din cotizația pe care o plătesc producătorii agricoli. Asta ar fi un pas înainte pentru ca toată lumea să aibă interesul de a reprezenta dorințele, doleanțele fermierilor. Aceasta ca și legislație. Domnul Drenghe are perfectă dreptate, din păcate pășunea, ca așa arată acum, așa o să cotim ca înainte de prima diviziune socială a muncii, că noi suntem numai nici păstori nu suntem, că mergem la donatoare pe acele terenuri și nu este ok, pentru că se înmulțesc și nu este adevărat că suprafața de pădure în România scade, nu scade, crește vertiginos, pentru că aceste pajiști care înainte erau lucrate, acum se umplu cu vegetație nedorită, după aceea se face pădure. Partea proastă acestei politici, să zic așa, este că pădurile care se fac odată că durează timp și nu sunt cu specii valoroase, sunt, începe mai întâi cu, știu eu, cu mărăcinișul, după aceea mai apare salcâmul. Salcâmul nu crește oriunde, trebuie să fie un lemn bun, adică un teren bun. Dar să ajunge la specii valoroase, cum este fagul sau stejarul, acolo fără plantație în zona noastră este dificil.
Domnule Zrenghea, vreți să completați ceva?
Dacă a terminat domnul Maria,
da, bine, sunt multe.
Ce am vrut legat de camerele agricole să amintesc, și asta este una dintre lipsurile mari pe care eu le văd că încă există în agricultură, având în vedere totuși ponderea mare a micilor fermieri și faptul că mulți dintre ei nu sunt pregătiți profesional, că n-au terminat o școală agricolă. Au primit informații de la furnizorii de inputuri, au primit informații de pe internet și de unde se poate. E bun și așa,
și de la
dar
părinți.
E foarte puțin.
Și-au văzut ce face
de la părinți deja nu se mai potrivește. Spuneam la un moment dat că atât de mult a evoluat tehnologiile, genetica, au apărut soiuri, au apărut valori extraordinar de mari la animale, încât ceea ce părinților noștri li se păreau imposibil, acum este ceva foarte comun. Deci tehnologiile s-au dus foarte departe. Noi am fertilizat cu gunoi de grajd de NPK-uri, acum se vorbește despre nanofertilizare pe frunză, pe două plante și pe a treia nucă, ea are destul și așa mai departe. Deci suntem mult de acord, dar au apărut la un moment dat un serviciu de consultanță pe piața românească. În unele țări, cel care lucrează pământ este obligat să treacă printr-o formă de pregătire periodică, continuă, dar periodică. Nu merge zilnic la școală, merge anual, 2-3 săptămâni, care se fac pregătiri. Ei, la noi, știți că lucrez la Fundația FIRE și oferim acest serviciu în mod gratuit și cu toate astea, din ce în ce observ că mai puțină lume este interesată să participe la el, deși dacă a venit acolo, omul se bucură, omul beneficiază de informații din surse bine informate, bine pregătite, dar până se aduce, aia lasă, nu mai duc
deci
acum.
Deci ar trebui impus, ar trebui să fie obligatoriu ca periodic, așa cum
deci
medicii, economiștii, toți.
Cine dă banii, pune condițiile, doamne, amici.
Să fie niște condiții în așa fel încât fermierii să se updateze, dacă folosim, să
nostru.
Se pună la curent cu noutățile, cu schimbările, poate.
Deci sunt lucruri pe care unii le practică de 25 de ani și altora li se pare cea mai extraordinară noutate. Uite că n-am știut de asta până acum. Asta se face de ani de zile, de mulți ani. Vedeți, s-au redus numărul de lucrări. S-au adaptat mașini care fac 3-4 lucrări cu aceeași trecere. Nu mai tasăm solul. Facem fertilizare cu precizie, cu mașini de precizie, facem fertilizare pe vegetație, ce nu se făcea înainte în agricultura noastră. 3-4, împărțim doza de îngrășământ în 3-4 etape de aplicare, când planta are nevoie. Ori dacă oamenii nu participă la asemenea cursuri, pe ce rost are? Că bunicul așa a făcut și o trăit și el, da? Trebuie să-i lămurim pe oamenii ăștia care produc că kilogramul de grâu va fi 80 de bani și la ăla care face 7 tone și la ăla care face 3 tone. Și degeaba ne plângem că nu ne dă statul, că nu ne ajută nimeni, că nu se poate ajuta dacă nu ne ajutăm singuri.
Apropo de preț, cineva spune într-un comentariu, doamna Eva, că primește doar 1000 de kilograme cu tot cu subvenție pentru grâu și că e puțin. Da, acum...
Eu i-aș spune, doamna Eva, că e bine să-și ia pământul înapoi, să lucreze și să obțină un profit mai mare de 1000 de kilograme la hectar. Dânsa, pe puterile dânsei. Dacă crede că e puțin, ceea ce a obținut.
Oamenii aud că s-a obținut, se spune și la știri, la radio, la televizor, că, nu știu, cineva a obținut 10.000 de kilograme la hectar sau că media este 7.000 de kilograme la hectar, nu? Și atunci imediat se gândesc, bine, dar mie îmi dă 1000.
Așa, eu întreb atunci, ce a făcut proprietarul terenului de acum 5 ani, când obțineam 6 tone, până astăzi când obțin 10 tone. Unde și-a pus casa gaj, unde a investit și-a luat din bancă credite, unde s-a dus la școală să pregătească, deci ce a făcut pentru astea? Pentru că dacă socotim că pe un hectar de grâu în anul 2025, cu începerea culturii din 24, am cheltuit peste 5.000 de lei. Da? Fac 7 tone la hectar, o producție foarte bună. Și îl vând cu 80 de bani. 7 euro fac 5.600 de lei. Eu i-am dat din alea 7.000, doamne Eva, sau, doamnă, mă scuzați, nu vă cunosc,
cuiva,
e bine,
cuiva. Spunem, cuiva.
Așa? Am rămas cu 6. 6 ori 8, 48 deja, nu mai am. Nu mai pot. Cu ce mă duc eu la anul să-mi reiau ciclu de producție? Deci nu există așa ceva. Este o aberație să tot cerem să creștem când nu venim cu nimic în plus. Oamenii ăia sunt nevoiți. Are tractorul de plătit că e în leasing, are mașina care datorii, are de plătit inputul și trebuie să țină pământul sau are vaci. Deci are animale și trebuie 1000 de hectare de teren.
Numai un exemplu.
Nu poate
noi
să renunțe la
el. Facem 10 tone la porumb. Cu 63 de bani, atât este fizic. 63 de bani. Și acum 10 sau 15 ani, tot 63 de bani au fost. De atunci s-au triplat toate inputurile care vin în agricultură. Noi am supraviețuit mărind producția, dar la condițiile climatice din zona noastră începem să ajungem la nivelul suelor actuale către potențialul maxim. Noi nu mai putem ăsta. Dacă nu ne ducem, ne lăsăm de agricultură, pentru că am avut discuții așa, păi dumneata faci bani acolo, pe fiecare merge la lucru să aibă bani să-și întrețină familia și asta. Și trebuie să ai o oarecare rezervă, prinzi o secetă, prinzi o gheață și după aceea munca ta de o viață se duce pe apa sâmbete.
Da, și în anul nefavorabil în care este gheață sau secetă, dacă ai avut o înțelegere că îi dai 1000 de lei, să spunem, proprietarului, banii aceia trebuie dați.
1000 de lei, 1500 de kg, 1600 kg de porumb, doamna Lumința, și 1300 de kg de grâu.
Da. E cineva pe fir acum să stăm de vorbă și cu ascultătorii. Bună ziua, domnul Petru Ilie.
Română, doamna Lumința. Întrebă la domnul inginer.
Invitații mei, da. Doi ingineri aici. Spuneți.
Să întreb pentru... Am un teren de pășune mai slăbuț. A fost până acum la subvenție. Nu mai având animale, acum nu știu ce să fac cu el, că nu mai pot să mi-l trec mie. Și am vorbit cu cioban și zic că las-l acolo, că nu-l fac și rămâne acolo. Ce ați putea să înființez pe el dacă terenul e împânat, așa mai slăbuț, mai... sunt și rupturi, dar de costă, deci nu mai pot să folosesc. Și a doua oară are un teren care l-am îngăsat aici, e mai slăbit chiar pe deal, să pui astfel, ceva studenții, dacă aș înființa ceva pădure a căt sau știu ce lemn de foc să pun pe el.
Da, mulțumim.
Mulțumesc.
Pe terenul care este degradat și vreți să faceți pădure, există programe naționale care vă ajută să executați aceste lucrări la împădurire cu subvenție destul de bună pe perioada de înființare și și pe perioada de exploatare ulterioară. Legat de terenul de Pajiște, care ziceți dumneavoastră că-i fâneață, dacă el este ca și în cadastru înregistrat ca și pășune sau fâneață, nu puteți să faceți nimic decât să-l folosiți ca atare, să îmbunătățiți calitatea paștii respective, pentru că acele terenuri nu se pot, nu-și pot schimba
categoria
de folosință. Dar aveți șanse să-l supraînsămânțați, să-l pregătiți, să produceți fân pe el, furaje, dacă vreți, sau să-l dați în arendă, dar nu să-l lăsați acolo, că nu-l pășunează ciobanul, că așa ceva nu veți vedea.
Ne scrie doamna Rozalia câteva sugestii la discuția noastră. Sistemul de irigații, înțeleg că ar trebui îmbunătățit, un control asupra producției agricole din asociații. Aici poate dezvoltați dumneavoastră, poate înțelegeți mai bine la ce se gândește. Și încă ceva, se zvonește că se desfințează institutul care se ocupă de semințe și totuși ar fi bine să se păstreze soiurile românești. Irigațiile.
Irigațiile la noi cam complicat, doamna Luminiță, pentru că nu avem sursa de apă. Mureșul de-abia ajunge să la apa în orașelor, deci pentru uzul uman. Primăvara, da. Apă vine pe Mureș, numai Răstolița nu funcționează și atunci acolo ar fi un baraj care e o acumulare de apă, care atunci când este apă o acumulezi și când ai nevoie dai drumul. Noi vrem să le avem pe toate, și ecologie, și irigații să facem, dar la noi nu. Apa din subsol este sărată, deci nu putem folosi. Sunt anumite suprafețe pe suprafețe mai mici, unde irigarea prin picurare, deci o utilizare mult mai bună a apei, dar asta e vorba de ceva, flori, legume, mai încolo nu avem asta.
Control asupra producției agricole în asociații?
În asociație controlul poate fi determinat de mărimea suprafețelor, unde într-adevăr se pot aplica tehnologii moderne, unde putem face cartare agrochimică, știu ce nevoie are planta, știu ce conținut în nutrienți are solul și atunci putem să avem eficiență mai bună și economic vorbind, că nu mergem pe toată suprafața cu aceeași cantitate de fertilizanți pentru că așa a dat vecinul. Mergem pe terenul nostru, efectiv, da.
Și referitor la semințe?
Nu este în discuție.
Eu nu cred așa.
Deci, poate doamna a citit și nefiind de meserie, poate n-a înțeles exact ce se urmărește. Deci, inspectorul de semințe la noi are 4 oameni, n-are rost să discutăm. Și atunci el va trece, are personalitate juridică, va pierde personalitatea, dau exemplu din Mureș, și va intra în subordinea Direcției Agricole, unde intră mai mult asta. Mi se pare, deci, și iar legat de, mi se pare o măsură normală, legat de soiurile românești, nu dispar. Sunt băncile de gene, avem la Suceava pentru soiul românesc, sunt institutele de cercetare, Institutul de la Vidra cu câteva stațiuni chiar bune, care încearcă să revalorifice potențialul acestor soiuri. Dar soiurile românesc merg foarte bine în nivelul acesta care discutăm noi cu, de obicei cu ascultătorii noștri care fac agricultură la nivel de hobby și atunci nu contează cât costă, contează să am un soi mai, cu un gust mai plăcut, pentru că omul nu trăiește din treaba asta, dar atunci când e o fermă comercială, ăla n-are niciun interes să facă nu știu ce soi românesc, când din ălalalt are o producție mult mai bună, iese pe piață, el trebuie să trăiască din ce vin. Deci, noi, de la acest nivel de hobby, putem discuta de menținerea soiurilor și am dorit să le menținem cât de mult stațiunile de cercetare, dar cercetarea noastră mai are încă mult de făcut pentru a reuși să fim suficient de performanți ca să ne menținem pe piață.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și v-aș întreba acum un singur lucru, atât cât ne permite, sigur, spațiul. Ce sfat ați dat tinerilor care intră astăzi în agricultură sau horticultură? domnule Zrenghea?
Eu i-aș sfătui că dacă le place domeniul ăsta, dacă le place viața, dacă le place biologia, este locul cel mai bun în care să se dezvolte. Sunt șanse foarte mari să performeze, trebuie doar să învețe. Să învețe carte, să aibă o bază solidă, pentru că învățământul are probleme foarte mari, și cel liceal și cel superior, să aibă o bază teoretică solidă și apoi să aplice ceea ce se cunoaște astăzi despre agricultură, ca și fertilizare, ca și hibrizi, soiuri, tehnologii și mai departe.
Domnule Pocăcean?
Eu aș cita un zis așa, o zicală sau învățați, știți cine a zis în vremuri trecute, dar este mare adevăr. Exact cum a zis domnul Vrenghe, prima dată trebuie să învățăm, prima dată trebuie să ne placă și să dorim să facem, și după aceea sunt școli. Eu, da, zic așa, mă simt vinovat, cred că peste 50 de tineri au lămurit să meargă să facă școală, s-a dus un fir la universitate. Nu te face mai deștept o școală, dar dă niște, să știi unde să caut și dă niște informații la obiect, iar în domeniul respectiv, iar o agricultură performanță fără cunoștință nu se poate face.
Mulțumesc, domnilor, pentru prezența în emisiunea pe care am realizat-o astăzi, pentru sinceritate și pentru toată înțelepciunea pe care ați împărtășit-o astăzi. A fost o onoare să vă avem alături pe parcursul acestui an, în mai multe ocazii, în câteva ocazii. Important este că ne-ați împărtășit din experiența pe care ați acumulat-o într-o viață în acest domeniu. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi pe parcursul acestui ciclu de emisiuni. Încheiem o etapă, dar sper ca dialogurile, întrebările și ideile discutate aici să meargă mai departe, în teren, în livezi, în câmpuri chiar, în mintea celor care până la urmă lucrează pământul. Sunt Luminița Avram, vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, și vă mai spun că mâine în emisiunea noastră vine directorul Casei Județene de Pensii Mureș, domnul Stelian Stoica. După amiază plăcută și numai bine tuturor!